Peştî sê rojên bi dest ejmartina dengên hilbijartinên giştî û avaraniyên hejmara wan 112 sindoq ve dengên 197 avaraniyên merjdar. Îro roja duşembî rêkeftî 16/07/2018 prosesê bi dawî hat. Lê tune yek ji sedê dengên avaraniyên merjdar hatin ejmartin ve 99 sedeya dengan nehatin hesabkirin û şerîta sor li 195 sindoqan hat dan. Awarên li Duhokê bidana dengên xwe şat nebûn. Et pres konferansekî de Larry Jaber, berdevkê civata hilbijartinan li Iraqê bû kenalên ragihandinê wiha hat axiftin. Gotî me dest cidakirina dengan kir yên Duhokê yên ku 107 wezdgeh. Amadebûna nûnerên UN û civata dadweran û nûnerên rêkxirawên civaka sivîl. Erdamiya xiftina xwe gotî me dest cidakirina bi dest ya dengan û di sera rayê wan astengên heyî dariya xelkê Duhokê û kianên siyasî şiyan bi rengek baş û bi hestek niştîmanî berz van sinduqa temam bikein. Dîsan gotî me hemî ew sinduqên sikala li ser bi dest ejmartin ku 107 wêzgeh bûn û 225 wêzgeh bi yekcarî nehatin hesabkirin yên ku nûke ew sinduq li Bexda. Selam balayî dengê Amerîka. Duhok.